Сёння ў сваіх разважаннях перад Анёл Панскі папа Францішак нагадаў вернікам пра неабходнасць быць паслядоўнымі ў веры, якую яны вызнаюць. Святы Отец падкрэсліў, што любоў павінна перамагаць насілле, а жыццё – смерць. Ён спаслаўся на прыклад хрысціянскага першамучаніка Стэфана і заўважыў, што менавіта яго прыклад заахвочвае нас жыць як хрысціяне, а не толькі дэклараваць сваё хрысціянства, а жыць па-язычніцку.
Oggi la liturgia ricorda la testimonianza di Santo Stefano, scelto dagli apostoli insieme ad altre sei per la diaconia della carità, cioè per assistere i poveri, gli orfani, le vedove nella comunità di Gerusalemme.
Сёння літургія нагадвае нам пра сведчанне святого Стэфана, абраны апостоламі разам з шасцю іншымі на дыяканства міласэрнасці, гэта значыць на служэнне бедным сіротам, удовам у Єрусалімскай супольнасці ён стаў першым мучанікам касцёла. Сваім пакутніцтвам Стэфан ушаноўвае прышэсце ў свет валадара валадароў, сведчыць аб ім і прапануе яму ўдар сваё ўласнае жыццё, так як ён гэта рабіў на службе тым, хто ў нястачы. Такім чынам ён паказвае нам, як поўнасцю спасцігнуць таямніцу Божага нараджэння.
Il Vangelo di questa festa riporta una parte del discorso di Gesù ai suoi discepoli nel momento in cui li invia in missione.
Гэта свята Евангелія перадае нам частку прамовы Єзуса да апостолу ў той момант, калі ён даручае ім іх місію. Ён кажа, між іншым, і усе будуць ненавідзець вас за імя маё, хто ж вытрывае да канца, будзе збаўлена. Гэтыя словы пана не парушаюць святкаванне Божага нараджэння, але здымаюць з яго тую фальшывую салодкую покрыўку, якая яму не належыць. Яны прымушаюць нас зразумець, што ў выпрабаваннях, прынятых дзеля веры, любоў перамагае насілле, жыццё перамагае смерць. Евангелія паказвае нам шлях да таго, каб сапраўды прыняць Єзуса ў наше існаванне, каб працягнуць радасць святой ночы, шлях сведчання пра Єзуса у пакоры і маўклівым служэнні, без страху ісці супраць плыні, без страху расплаты. І калі не ўсе пакліканы праліць уласную кроў, як святы Стэфан, ад кожнага хрысціяніна патрабуецца пры любых абставінах быць паслядоўным у веры, якую ён вызнае. Менавіта хрысціянская паслядоўнасць, тая ласка, аб якой мы павінны прасіць у пана, быць паслядоўнымі, жыць як хрысціяне, а не казаць я хрысціянін, а жыць як язычнік. Паслядоўнасць, тая ласка, аб якой мы павінны прасіць сёння.
È di certo un cammino esigente, ma bello, bellissimo. E chi lo percorre con fedeltà e coraggio riceve il dono promesso dal Signore alle uomini e alle donne di buona volontà.
Жыць у адпаведнасці з Евангелем патрабавальны, але прыгожы, вельмі прыгожы шлях, і той, хто ідзе па ім з верай і мужнасцю, атрымоўвае дар, які Пан абяцаў усім людзям добрай волі. Як спявалі анёлы ў дзень Божага нараджэння, спакой, спакой, гэта спакой, падараваны Богам, у стане супакоіць свядомасць тых, хто праз выпрабаванні жыцця навучыўся прымаць Слова Божае і абавязуецца жыць у адпаведнасці з ім да канца. Сёння, браты і сёстры, мы молімся, асабліва за тых, хто пакутуе ад дыскрымінацыі, пераследу, нясе смерць за тое, што сведчыць пра Хрыста. Я хацеў бы сказаць кожнаму з іх, калі вы несеце гэты крыж з любоўю, вы спасціглі таямніцу Божага нараджэння, вы у сэрцы Хрыста і касцёла. Давайте помолимся так само об тым, каб ахвяра сучасных мучаников, их шмат, вельми шмат, узмацнила во всех кутках свету обязательство признать и гарантовать свободу веровызнания, якая является неотъемным правом кожного человека. Дорогие браты и сестры, жадаю вам спокойных святов Божьего нараджения, хай святы Стефан, диякон и перший мученик, подтримая нас на нашем штодзённом шляху, які мы спадзяемся завершить у рэшце-рэшт у святочном сходе святых у раі.
Che speriamo di coronare alla fine nella festosa assemblea dei santi in paradiso.
Пасля малітвы Анёл Панскі пантыфік звярнуўся да вернікаў са словамі ўдзячнасці за шматлікія віншаванні, якія ён атрымаў у гэтыя дні з Рыма, Італіі і ўсіх куткоў свету.